Яратылыш, 38-нче бүлек. Яһүдә һәм Тамар. Шул заманнарда Яһүдә, кардәш туганнарыннан айырылып, Хира исемле Абдуллами бер әдәмнең җирләренә якын урында яши башлады. Анда ул Кәнгани бер кыз белән очрашты. Кызның атасы Шуа исемле иде. Яһүдә шул кызга өйләнеп, янына кияу булып керде. Хатыны Икка узып, бер угыл тапты. Яһүдә аңа Эр дип исем кушты. Хатын яна Икка узды һәм тагын бер ир бала тапты. Исемен Онан дип куйды. Тагын бер угыл табып, анысын Шила дип атады. Шила туган вакытта Яһүдә Кәзип төбәгендә иде. Яһүдә өлкән угылы Ирны Тамар исемле бер кызга өйләндерде. Әмма Яһүдәнең бу өлкән угылы Раббы каршында яман кеше иде. Шуңа күрә Раббы аны үлемгә дучар итте. Яһүдә Онанга, «Абыеңның тол хатынын үзеңә ал» диде. «Кайыны буларак абыеңның тукымын дәвам итү синең бурыч». Әмма туар балаларның үзенә насып булмаячагын Онан белә иде. Шуңа күрә ул, абыйсы файдасына мәниен бирмәс өчен, аның тол хатыны янына йокларга кергәндә, һәр юлы бушанып, мәниен җиргә түгеп керә иде. Онанның бу ише Раббы каршында яманлык иде. Шунлыктан Раббы Онанны да үлемгә дучар итте. Яһүдә үзенең килене Тамарга: «Угылым Шила үсеп җиткәнгә кадәр син атаң өенә кайтып тор. Шунда тол хатын булып яшә» диде. Абыйлары кебек Шила да үлеп китмәгәй дип курка иде Яһүдә. Шулай итеп Тамар атасы өенә кайтып шунда яши башлады. Шактый күп заманнар узгач, Шуаның кызы, Яһүдәнең хатыны вафат булды. Мәтәм йолалары беткәннән соң, Яһүдә үзенең Адуллами дусты Хира белән берлектә Тимна утлавындагы сарыкларының йонын кыркучылар янына китте. Тамарга исә, «Кайнатаң сарык йоны кыркучылар янына Тимнага килә» дип алдан әйтеп куйдылар. Тамар, өстендәге тыллар киемен салып, бөркәнчегенә бөркәнде дә, йөзен битен каплап, Тимна юлы өстендәге Инаим капкасы янына барып утырды. Шила үсеп балик яшкә җитсә дә, Тамар үзен аңа хатынлыкка бирергә җыенмаганлыкларын күреп тора иде. Яһүдә аны күргәч, фәхишә хатындыр дип уйлады. Чөнки хатынның йөзе бите капланган иде. Яһүдә, адымнарын хатынга таба юнәлтеп, аның үз килене икәнен һич абайламыйча, «Мин синең белән йокларга телим» диде. Хатын, «Синең белән йокласам миңа нәрсә бирәсең» дип сорады. Яһүдә, «Көтүемнән үзеңә бер кәҗә бәтие җибәрермен» диде. Хатын, «Кәҗә бәтие килгәнгә кадәр рәхин итеп миңа нәрсә калдырасың» диде. «Рәхин итеп нәрсә калдырыймсың» дип сорады Яһүдә. Хатын, «Кайышы белән бергә мөһереңне һәм кул таягыңны калдыр» диде. Яһүдә сораган нәрсәләрне биреп, хатын янында йоклап чыкты. Хатын аңардан йөккә узды. Айырылып киткәч, бөркәнчеген салды һәм үзенең әүәлге тыллар киеменә киенде. Яһүдә исә кәҗә бәтиен тапшыру һәм рәхен итеп биргән әйберләрен кире кайтарып алу өчен хатын янына үзенең Абдуллами дустын җибәрде. Әмма дусты хатынны таба алмады. Шул тирәдә яшәгән кешеләрдән ул Инаим капкасы янындагы юл буенда утырган фәхишә хатын хәзер кайда икән дип сорады. Ләкин аңа, «Мында бернинди фәхишә хатынның булганы юк» дип җавап бирделәр. Абдуллами дусты Яһүдә янына кайтып, «Хатынны таба алмадым, анда яшәүче кешеләр дә мында андый хатынның булганы юк» дип җавап бирделәр, диде. Яһүдә, «Ярар, әйберләр үзенә булсын, тик безне кеше алдында көлкегә генә калдырмасын», диде. «Мин менә аңа дип кәҗә бәтие җибәрдем, ә син хатынны таба алмагансың». Бер эш айлап вакыт узганнан соң Яһүдәгә хәбәр китерделәр. Киленең Тамар фәхишәлеккә бирелгән, зинадан бала табарга җыена, диделәр. Яһүдә аны мәйданга чыгарып утта яндырсыннар дип әмер бирде. Әмма мәйданга алып чыкканда Тамар: «Мин бу әйберләрнең хуҗасыннан йөккә уздым» дип кеше аша кайнатасына хәбәр ирештерде. «Бу мөһер белән кайыш, бу кул таягы кемнеке икән әйтсен», диде. Яһүдә үз әйберләрен танып, «Киленем миннән хаклырак, Чөнки мин аны угылым Шилага хатынлыкка бирмәдем диде. Шуннан соң ул Тамар белән бүтән якынлык кылмады. Бала тудыру вакыты җиткәч, Тамарның карынында игезәк бала булуы аңлашылды. Тудырганда иң әүәл игезәкләрнең берсе кулын тышка чыгарды. Кендик әбисе шундук баланың кул беләзегенә кызыл җеп бәйләп куйды да, әүәл туганы шушысы булыр диде. Әмма бала кулын кире ишкә тартып алды. Һәм дөньяга беренче булып игезәкнең икенчесе туды. Кендик әбисе "Күч белән үзеңә юл ярып чыктыңмы?" дип әйтеп куйды. Шуңа күрә бу балага Перис дигән исем куштылар. Аннан соң игезәкнең кулына кызыл җеп бәйләгәне туды. Анысына Зирах дип исем куштылар.